lytter til podcasten True Story, produceret og redigeret af Martin Hylander.
Med drabet på en ung kvinde natten til søndag i Hvidovre er der i alt 6 uopklarede kvindedrab inden for det sidste halvandet år i København.
Drabstedet Bymuren 23 ligger mindre end 1 km fra det sted i Måreparken, hvor en anden ung pige blev fundet dræbt i december 1989.
Vi er tilbage i Hvidovre. Den by, jeg voksede op i. Jeg har igen valgt at tage udgangspunkt i en historie, som jeg har en form for relation til. Ikke fordi jeg kendte de involverede, men fordi det foregik i et miljø og et område, hvor jeg i mange år havde min daglige gang, nemlig Avedøre Stationsby. Dette er første afsnit af Kvindemordene i Avedøre. Jeg skal advare om, at der kan forekomme ubehagelige og voldsomme beskrivelser i den her podcast, så den er uegnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Jeg vil i den her podcast undersøge nærmere, hvad Avedøre Stationsby var for et sted i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, og hvad to mord og en stigende kriminalitet gør ved et lokalmiljø. Jeg har talt med forskellige personer, der har haft deres gang i stationsbyen, både professionelt og som beboere. De har alle mærket, hvordan netop den her periodes mange udfordringer påvirkede bydelens miljø markant, men også hvordan der er blevet arbejdet og gjort store indsatser for at ændre på de svære vilkår. I slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor jeg begyndte i Avedøre Gymnasium, og jeg arbejdede på Avedøre Bibliotek, der sker der en række meget ubehagelige kvindemord i Danmark, hvor flere af dem stadig den dag i dag er uopklaret. To af dem foregik netop i omkring Avedøre Stationsby. Ja, faktisk inden for en radius af 750 meter til Avedøre Gymnasium og biblioteket. Jeg husker tydeligt Avedøres ry i min ungdom. Bydelen blev ikke altid omtalt lige positivt i aviserne, og var der også præget af et broget renommé hos os, der boede i den anden ende af Hvidovre. Ikke desto mindre, så kendte jeg rigtig mange, der boede og gik i skole derude, som syntes, det var et rigtig dejligt sted at bo og være. I 1989 sker der et mord på en pige fra Avedøre Gymnasium, som får rigtig meget medieomtale og skaber en utryghed i stationsbyen. Det er især fordi politiet står på bar bund, og deres teori er, at det kan være en lokal gerningsmand. Pigen er blevet voldtaget og koldblodet myrdet. Kun 1½ år efter, så sker det igen. En jævnaldrende pige fra Avedøre Stationsby bliver fundet dræbt i sin lejlighed. Igen ligner det en seksuel forbrydelse, og hun er desuden brutalt myrdet med adskillige knivstik. Politiet mistænker også i denne her sag, at gerningsmanden er lokal. Jeg husker personligt selv, hvordan jeg læser om begge mord i pressen, og følger også med i tv, hvor begge sager dækkes massivt. Det er noget, der gør stort indtryk på mig dengang. Udover de to forfærdelige mord, så er kriminaliteten stigende i bydelen på det her tidspunkt, da der er rigtig mange utilpassede unge og andre socialt udsatte beboere, der sammen er med til at skabe et ustabilt og samtidig utrygt miljø. Det fraholder mig dog ikke fra at have min gang i området i netop den her periode. For selvom området er præget af disse til tider barske omstændigheder, så er der også en bydel med ildsjæle, kreativitet, mangfoldighed og rigtig gode mennesker, der holder meget af at bo derude. Inden jeg begynder beretningen om de to kvindemor, så skal I lige møde Solvej. Hun ved om nogen noget om Avedøre Stationsby. Solvej flyttede nemlig ind i området i starten af 1970'erne og var en af de første beboere i bebyggelsen, som den dag i dag hedder Bymuren. Bymuren er navnet på bebyggelsen, der omkranser selve Avedøre Stationsby. Den går som en lang slange hele vejen rundt om området og består af 2-3-etages lejlighedskomplekser. Solvej er en meget farverig personlighed, hvilket både ses og høres. Hun er klædt i lilla fra top til tå. Hendes jakke, hue, handsker og taske. Ja, selv hendes cykel og cykelkur er lilla. Cyklen trækker hun med sig rundt på vores tur, da hun bruger den som en slags rollator, som hun selv siger. Hun kender de fleste i området, og hilser stort set på alle, vi møder på vores vej. Hun kan sagtens huske perioden i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, med alle dens hårde udfordringer. Men hun husker og lægger også mest vægt på de positive tiltag. Hun husker også tydeligt de to kvindemor. Men hun har ikke lyst til at tale om dem. Hun vil hellere tale om de gode ting, som hun siger. Hun er stolt af at bo i Avedøre. hvilket hun heller ikke lægger skjul på, når hun langt fra tid til anden giver en guided tur i området.
Du siger bare, hvad det er, du gerne vil have.
Jamen, jeg tænker, skal vi gå den vej? Er det ikke mere interessant end virkeligheden at gå den vej? Eller hvad?
Jo, nu skal du høre, hvad jeg synes er rigtig interessant. Se, først så starter vi lige her på pladsen, ikke? Med at sige, at det her, det startede kvarterløftet, og det startede Kunstens Stier og Miljørådet. Og vi fik hævet en hel masse penge til det her område, og sat unik kunst op, og lavet den her plads. Og det var fantastisk, synes vi. Og så det er derfor, jeg synes, vi skal starte her.
Hvornår var det sket?
Jamen, det var i slutningen af 1990'erne. Der var kvarterløftet en 5-7 år. Og så derfra, og så var det, at vi arbejdede meget med udearealerne og med beboerne, sammensætningen, og kommunen gik ind og fik 100% anvisningsret til vores boliger. Og det betyder rigtig meget, for det så får vi en mere sådan varieret beboersammensætning. Og derfor har vi det rigtig fint, synes vi selv. Altså det er sådan, at folk, hvis de ikke bryder sig om at bo herude, så flytter de jo hurtigt, og andre de bliver her i 40 år. Ikke?
Ja, hvornår er det, du har flyttet dig til?
1. september 1974, så jeg er jo totalt fastboende på den måde. Ikke? At også når vi snakker med folk op på kommunen, både borgmester og embedsmænd og så videre, at de siger, at vi lukker os inde, men det passer jo slet ikke. Altså, vi er bare stolte af vores identitet som Avedøre Stationsby, og det kan jeg ikke se noget forkert i. Så vi er jo stolte af det, vi har opnået, og den måde, vi lever med hinanden på. Uden at sidde loven af hinanden, hverken den ene eller den anden farve, så omgås vi sådan med respekt. Det kunne de måske lære noget af andre steder.
Bydelen Avedøre domineres af Avedøre Stationsby, der blev opført i tråd med fingerplanen, som i 1972 gav bydelen S-togstationen Avedøre Station. Avedøre Stationsby er omkring 70 hektar stor, hvilket svarer til ca. 140 fodboldbaner, og den er opført imellem årene 72-82. Det er en totalt planlagt bydel, som man kalder det. Det vil sige, at inden den blev opført, var der ganske enkelt blot et par marker og intet andet. Særligt karakteristisk ved stationsbyen er lejlighedsbyggeriet Store Hus ved stationen, som udover at være et lejlighedskompleks, også huser en lang række forskellige butikker og madsteder. Under 1970'ernes økonomiske krise blev mange med sociale problemer anvist en bolig i Avedøre Stationsby. Dette fortsatte op gennem 80'erne og start 90'erne og satte sit præg på hele bydelen, hvilket gav området et ry for at være en ghetto eller et udsat område, som man også kaldte det dengang.
Jeg hedder Sten Ørskov Larsen. Jeg er nu det, der kaldes efterforskningskoordinator ved Københavns Vestegns Politi.
Manden, du hører her, er Sten Ørskov. Han har boet i Avedøre i over 50 år. Han startede som politimand i 1981, og i 1984 kommer han til nærpolitiet i Avedøre. I 1988 bliver han kriminalassistent i Bytoften, og senere bliver han vicekriminalkommissær i Glostrup Politi. Han er i dag efterforskningskoordinator ved Københavns Vestegns Politi. Han har sin daglige gang i Avedøre Stationsby og kender rigtig meget til området. Kvæg hans tilknytning til området, så har han også rigtig meget kontakt til nærmiljøet. Og de fleste beboere ved det også, hvem han er, selvom det er et godt stykke tid siden han var i nærpolitiet.
I nærpolitiet var jeg faktisk kun et år. Men det er klart, når man så stadig færdig som privatperson i området, man får rigtig mange tætte kontakter til folk, når man arbejder på den måde. Og når jeg så fortsat i de efterfølgende år har kommet i området, så har Gud og hver mand jo kendt mig og stoppet mig på gaden og skulle spørge om alt muligt og snakke og have hjælp til praktiske ting, som de... Ja, så spørger man jo Sten, fordi det er jo ham der, vi kender, ikke? Så det har altid været sådan, at når jeg skulle ud og lufte hund og kom forbi eller skulle op og handle i Store Hus, som vi kalder det i stationsbyen, så skulle jeg sætte sådan cirka den dobbelte tid af til tingene af, hvad det normalt burde tage, fordi folk skulle lige snakke også. Så på den måde har jeg egentlig fortsat mit indblik, om jeg så må sige, og haft kontakter i stationsbyen også flere år efter det. og kunne gøre brug af det, da jeg kom i kriminalpolitiet, fordi jeg stadig havde nogle kontakter og nogen, der kunne fortælle mig noget under bordet, og hvad vi nu ellers har af tricks.
Sten husker også tydeligt, hvordan situationen var i Avedøre stationsby i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor det første mord sker i området.
På det tidspunkt vil jeg sige, der var det stadig forholdsvis udfordret på en række områder. Der var en del rødder, og nu var det jo også sådan, at stationsbyen blev bygget op og i 70'erne, og en stor del af borgerne var udflytter fra broerne i København. Så der var mange... I de første en del år faktisk var der både stiknarkomaner, du kunne møde omkring en station, alkoholikere, der sad på bænkene og så videre, psykisk syge, der blev installeret i lejligheder og den slags. Så det gav bare en befolkningssammensætning, som naturligvis giver nogle udfordringer. Og sådan synes jeg også, det var godt op i 80'erne, måske også op omkring det tidspunkt, vi taler om her. Og det er jo så ændret sig en del siden, men der var stadig en del at lave for politiet på det tidspunkt. Og der var jo også det i det, at nogen flyttede ind frivilligt, og igennem årene er rigtig mange jo også blevet placeret der, fordi det var der, man havde ledig kapacitet. Så derfor var der også en del borgere, som måske ikke ligefrem boede der frivilligt, men det var det, der var. Det er klart, med de udfordringer, der har været i stationsbyen tidligere især, der er det da også sådan, at der danner sig et billede af en bydel, som også i medierne bliver løbende omtalt i forskellige kedelige sammenhænge, om det så er drab eller selvmordsforbrydelse, eller der har jo også igennem årene været nogle terrorsager i Danmark, hvor gerningsmændene har haft deres gang i Avedøre stationsby, og det er så hver gang det bliver nævnt i medierne og sådan nogle ting, så er det jo med til at danne et halvkedeligt billede af, når nu er det Avedøre stationsby igen. Og det er rigtig svært at komme ud af, når man først har fået den etikette på sig. Så det har man jo måttet arbejde rigtig meget med i mange år. Og det har jeg jo så også kunne se, fordi jeg så også efterfølgende er blevet lokalpolitiker i Hvidovre, og få lov at se det også fra den vinkel om, hvor svært det er i virkeligheden at rette op på et renommé, og gøre det attraktivt for en anden type borger, så man får en mere ønskværdig befolkningssammensætning, og det er rent faktisk lykkes.
Avedøre stationsby er som sagt præget af en stigende kriminalitet og ustabilitet i denne periode. Bydelen har heller ikke det bedste ry, hverken i pressen eller blandt den almindelige befolkning uden for Avedøre. Det gør det bestemt heller ikke bedre, at bydelen i den grad kommer i fokus, da der i 1989 blev begået et mord på en elev fra Avedøre Gymnasium. Selvom mordet ikke udspringer eller bliver begået i selve stationsbyen, så er det alligevel dette område, der kommer i pressens overskrifter. Den tragiske hændelse sker i julemåneden for snart 30 år siden. Det er en mørk og kold lørdag den 9. december 1989, da den 17-årige Marcela sent om aftenen forlader en fest i selskabslokalerne på Strandløbervej 35 i Hvidovre. På netop den her vej har jeg tilbragt rigtig mange stunder hos min gode ven, hvis farmor stadig bor i den samme villa den dag i dag, så det er et kvarter, jeg kender rigtig, rigtig godt. Det havde været en sjov aften for Marcela, hvor en af hendes klassekammerater havde fejret sin 18-års fødselsdag. Marcela tager afsked med sine venner fra Avedøre Gymnasie klokken ca. 23.15 og begynder at gå hjem af. Det er koldt, med ca. 10 graders frost, og ånden står som en tåge ud af munden på hende, mens hun går. Hun er lettere beruset, men hun kan sagtens finde vej. Det område er kendt for hende. Der er ikke nogen mennesker på vejen, og heller ingen at se, da hun drejer til højre ud på Muslingevej. Det skal siges, at Muslingevej kun er hus på den ene side, da den anden side er en lang mur, der afskærmer Avedøre Havnevej, så der er meget sparsom trafik, og der kommer sjældent nogen om aftenen. Marcela har haft det rigtig sjovt med sine jævnaldrende venner til festen, og det er kun klassekammeraterne og hendes nærmeste omgangskreds, der ved, at hun har været til fest denne lørdag aften. Det gælder også hendes kæreste, som hun har aftalt at mødes med senere denne aften, og som hun glæder sig rigtig meget til at se. Hun sætter farten op for at holde varmen. Efter hun har gået nogle 100 meter, kommer en ung mand med en hvid styrthjelm kørende på en grøn Puch Maxi hen ad Muslingevej. En hundelufter ser på lang afstand knallertkøren og Marcela på den øde vej. Vejen løber som sagt parallelt med den meget bredere Avedøre Havnevej, som fører ud til industrikvarteret Avedøre Holme, og der er mennesketomt på denne tid af aften. Hundelufteren standser op, og han ser også, at knallertkøren standser op. Han siger noget til Marcela. Marcela nikker og sætter sig op bag på knallerten. Der er ikke andre mennesker at se i området. Kort efter starter den grønne Puch Maxi, hvorefter Marcela og knallertkøren kører bort fra stedet. Hundelufteren ser dem forsvinde i nattemørket på vej ned ad Muslingvej i retning af Avedøre og Mågeparken. Hundelufteren har svært ved at afgøre, om de to personer på knallerten kender hinanden eller ej. Men han hæfter sig ved, at Marcela virker tillidsfuld, da hun sætter sig op bag på knallerten. Næsten som om hun kender knallertkøren. Flere andre vidner ser også Marcela og knallertkøren i og omkring moseområdet ved Mågeparken på Avedøre Holme den aften. Det her er sidste gang, Marcela ses i live. Næste morgen, søndag den 10. december, er et ældre ægtepar ude at lufte deres hund. De ser pludselig en kvinde ligge livløs i et buskads. Det er liget af den kun 17-årige Marcela. Hendes underliv er blottet, og hun er blevet voldtaget og efterfølgende stranguleret med et stykke af sit eget tøj. Hun blev fundet under en kilometer fra det sted, hvor hun satte sig op på knallerten. Politiet gennemfører en lang række afhøringer, men de viser sig alle sammen at være resultatløse. På et tidspunkt retter mistanken sig mod en bestemt ung mand fra den 17-årige Marcelas omgangskreds. Men det viser sig, at han ikke har noget med forbrydelsen at gøre. Der bliver under de tekniske undersøgelser fundet rester af lys maling på Marcelas sorte skjortebluse, på hendes sko og hendes strømpebukser. Politiet sikrer sig et fodaftryk af en sko, der er markeret på Marcela, og som har efterladt sig hvid maling eller lim på hendes tøj. Sagen forbliver den dag i dag uopklaret. Den daværende chef for gerningsmandens profilering, politikommissær Bent Hytholm Jensen, gennemgik sagen igen i 2013 og genkaldte sig de meget vanskelige forhold, som prægede drabstedet. Der var kun ganske få spor, og teknikerne måtte bruge uendelig meget tid på at fastslå, hvilken slags maling eller lim, der var blevet fundet på livet af den dræbte. Det ærgerede ham, at sagen stadig ikke var opklaret. Han mente omvendt, at efterforskningen var meget omhyggelig, og ingen teorier forblev uprøvet i efterforskningen. En konstrueret profil af gerningsmanden bragte heller ikke sagen nærmere en opklaring. I august 2013 blev der lavet et interview med en mand, der ønsker at være anonym. Han kendte Marcela godt i 1989, og han var blevet afhørt af politiet i forbindelse med politiets efterforskning. Han havde selv et klippefast alibi, fordi han var til en fest på drabstidspunktet, og hele tiden var til stede ved festen, og først om morgenen forlod denne. Den anonyme mand fortæller i interviewet, at Marcela er en meget åben og tillidsfuld person, og det derfor ikke kan udelukkes, at hun slet ikke kendte personen på knallerten, som gav hende et lift. Hun var meget tillidsfuld, også over for helt fremmede personer. Det er altså derfor muligt, at hun slet ikke kendte knallertkøren, som muligvis også er identisk med selve drabsmanden. Knallertkøren er den dag i dag stadig ikke blevet fundet.
Jamen, det er jo med til at danne et billede, fordi det er jo, hun blev fundet rent faktisk i Avedøre jo. Ikke i stationsbyen, men det var stadigvæk Avedøre på landkortet. Og sådan sager, når de ikke bliver opklaret, så medfører de altid en stor usikkerhed lokalt. Fordi alle kigger på alle, og hvem har gjort det, og nogen kender nogen, der måske ikke er helt fin i kanten, og kunne det måske være dem, og alle de her ting. Og i takt med, at man ikke får svar på sine spørgsmål, og fordi sagen ikke bliver opklaret, jamen så begynder folk jo at gætte og rygte og danne sig. Og der kører bare rigtig mange historier, og der bliver snakket rigtig meget om sådan nogle ting der. Og der er også mange, der er utrygge ved at gå alene om aftenen, og gå på øde steder, og gå, når det er mørkt, alle de her ting. Og så selvfølgelig påvirker det tingene, og for hver gang der er en sag, vi havde jo også endnu tidligere end en sag med en lille pige, Charlotte, fra 83, tror jeg, det var, ikke? Og den var jo heller ikke opklaret. Og så kom Marcela, og så kom sagen med Rikke. Så lige pludselig så var der ind til flere sager, hvor man ikke kendte svarene. Og det er bare ikke godt for noget som helst. Jeg var i kriminalpolitiet på det tidspunkt faktisk, og var involveret i den. Nu er det selvfølgelig så mange år siden, så jeg må indrømme, at på det tidspunkt var jeg ganske ung i kriminalpolitiet, og som sådan lidt det tynde øl i efterforskningen. Det var ikke mig, der sad og afhørte gerningsmændene, når de skulle knækkes til sidst. Men der er en masse rugbrødsarbejde, der skal gøres i sådan en sag, og hvor alle må give deres, og jeg kørte jo for eksempel af ved at holde med tyndt, fordi at vi skulle lede efter nogle spor i forbindelse med noget maling, som Marcela havde fået på tøjet og sådan noget. Der var noget efterforskning omkring det, hvor vi skulle ud og besøge alle virksomheder på Avedøreholdene. Det tog sin tid, skulle jeg sige. Så på den måde. Og så var jeg jo tæt på kollegerne, som måske sad med nogle mere konkrete og mere spændende ting, og hørte løbende om det hele, og på morgenbriefing og alle de her ting. Så jeg har været inde over det.
Selvom vi skal helt tilbage til mine teenageår, så kan jeg stadig tydeligt huske dengang, at jeg læste om fundet af Marcela i Hvidovre Avis. Det var en stor og meget omtalt sag i Hvidovre. Ja, i hele Danmark for den sags skyld. Det kan ikke undgås, at sådan en sag fylder meget og sætter sit præg på et nærmiljø. Det gjorde det også på Avedøre som bydel dengang. Mest af alt fordi Marcela boede og gik i skole i området, og at mordet skete så tæt på Avedøre stationsby, som det gjorde. Der skulle desværre kun gå 1,5 år, før Avedøre stationsby igen kom i pressens søgelys. Det var også dengang et uforståeligt og umotiveret kvindemord, der skulle ramme bydelen. Denne her gang var det midt i selve Avedøre stationsby. Det var en varm sommeraften i København, den 9. juni 1991. Rikke er taget ind til byen for at mødes med en gruppe veninder. De mødes foran den forholdsvis nye bygning, Scala. Her spiser de burger på McDonald's, og går derefter i biografen, der ligger i toppen af det nye indkøbscenter. De køber 5 billetter til årets store hits Pretty Woman med Rita Gere og Julia Roberts. Efter filmen er slut, tager de hjem til en af pigerne for at drikke te og snakke om filmen. Klokken nærmer sig stille og roligt midnat, og da Rikke skal spille fodboldkamp næste dag, vælger hun og en veninde at gå mod hovedbanegården. De stiger ind i linje A med retningen mod Hundi. Rikkes veninde, der også bor i Hvidovre, stiger af på Frihedens station, som er stoppet før Avedøre. S-toget ankommer på Avedøre station om natten kl. ca. 00:40. Rikke står af sammen med et par andre passagerer og går mod sin nye lejlighed kun få 100 meter fra stationen. Hun glæder sig til at komme hjem og sove, da hun er træt, men også fordi hun skal hjem til sin nye lejlighed, som hun er meget glad for, og som hun kun har haft fornøjelsen af i 3 uger. Rikke er en glad og aktiv pige. Hun studerer HH på Handelshøjskolen i Valby, og hun arbejder ved siden af med at gøre rent på MD Foods i Solrød. Desuden bruger hun rigtig meget af sin fritid på fodbold i HIF, Hvidovre Idrætsklub. Her spiller hun selv som målmand på divisionsholdet, og er også træner for et miniput pigehold. Hun er netop flyttet hjemmefra for første gang, så selvom lejligheden er lille, så er det en stor ting for Rikke at få sit eget hjem. Rikke låser sig ind i opgangen til nummer 23. I opgangen hilser hun kort på en nabo og låser sig ind i lejligheden. Klokken er på nuværende tidspunkt 12:45. Lejligheden består af en stue med entré, køkken og et lille badeværelse. Rikke er som sagt meget træt, så hun går direkte ud på badeværelset og begynder at børste tænder. Hun gør sig hurtigt klar til at sove og slukker lyset, inden hun lægger sig i sin seng. På stien, der løber langs boligblokken, kommer en 16-årig dreng, der er ude at lufte sin hund, forbi Rikkes vindue og ser Rikke, mens hun er ved at klæde sig af for at gå i seng. Der er frit udsyn til hendes stue udefra, fordi hun endnu ikke har fået sat gardiner op. Drengen går hurtigt videre, da han synes, det er flovt at stå og lure. Cirka 50 minutter efter hører naboer i opgangen noget støj. Nogen hører skrig og en del tumult. Manden, der bor ovenover Rikke, vågner og ser på sit ur. Klokken er 01:35. Lydene stopper hurtigt, så han lægger sig til at sove igen. Kvinden, der bor nedenunder Rikke, tror, der er nogen, der ved at bryde ind i hendes lejlighed, da hun hører lydene fra opgangen. Derfor gemmer hun sig stiv af skræk bag døren til sit soveværelse. Men da der kort efter bliver stille, ligger hun så stille og roligt til at sove igen. Det er ikke unormalt, at der er larm og uro i bebyggelsen, fordi der er mange unge beboere. Rikke falder hurtigt i søvn, men pludselig bliver døren til hendes lejlighed sparket ind. Braget fra det splinterne træ vækker hende med et sæt, og hun er klar over, at nogen er brudt ind i hendes hjem. Hvad der nøjagtigt sker i de næste minutter, er uklart. Men politiet kan senere konstatere, at Rikke kommer i kamp med gerningsmanden. Flere af hendes ting er væltet, og der er blod overalt. Hun har forsøgt at afværge morvåbnet, en lang, tynd kniv, med sine hænder. Rikke bliver dræbt af 15 dybe knivstik. Et af stikkene går direkte gennem hendes hjerte, et andet gennem hendes lunge og legemspuls over. Desuden har morderen stukket hende 9 gange i halsen, men disse stik var ikke dødbringende. De var overfladiske og lignede mest et bizart rituelt mønster. Den 19-årige Rikke udånder, mens hun ligger med overkroppen på sengen og benene på gulvet. Inden morderen forlader lejligheden og smækker døren, går han ud i badeværelset for at vaske sine hænder rene for blod. Hans ene finger strejfer dørpanelet ved siden af kontakten, inden han får tændt lyset. I det splitsekund efterlader han sig et spor. Et spor, der senere hen vil vise sig at være yderst vigtig for opklaringen af den her sag. Du har lyttet til podcasten True Story. Andet afsnit af Kvindemorden i Avedøre vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten i iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse på iTunes. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Tak fordi du lyttede med.